Hei, tervetuloa seuraamaan videota, jossa tarkastellaan esimiehen eli lähijohtajan ja alaisen välistä interpersonaalista vuorovaikutussuhdetta. Tämä video liittyy kurssiin XPVB 1000, työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus, ja minä olen Salme Korkala. Tällä videolla käydään ensin läpi se, että mikä on tällainen esimiesalainen suhde, mitä sillä tarkoitetaan, minkälaisia erityispiirteitä siihen liittyy ja minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen vuorovaikutussuhteeseen. Sitten näistä erityispiirteistä käydään läpi valta ja se, että miten tiedon jakaminen ja vaikuttaminen toimivat esimiesalainen suhteessa. Videon loppupuolella käydään vielä läpi tällainen leader member exchange teoria, joka tarkastelee tällaisia läheisiä ja vahvoja esimiesalainen suhteita sekä tällaisia heikkoja esimiesalainen suhteita. Ja koska tämän kurssin teema liittyy kiinteästi konflikteihin, niin tarkastellaan tällä videolla ihan lopuksi vielä sitä, että miten nämä konfliktit liittyvät esimiesalainen suhteeseen. No jos aloitetaan kuitenkin siitä määrittelystä, niin ensinnäkin minä näen, että tämä esimiesalainen suhde on tällainen vakiintunut käsite, vaikka tässä ei ole tarkoitus viitata siihen, että nämä lähijohtajat voisivat olla vain miehiä, ei suinkaan. Virallisesti tuossa esimiehen tilalla pitäisi varmastikin olla se lähijohtajan käsite, mutta minun suuhuni nyt istuu paremmin tuo esimies tässä yhteydessä. Käytän vähän sekaisin siis sitä esimies- ja lähijohtajakäsitettä. No joo. Ja mitä tällä sitten tarkoitetaan on se, että tässä tapauksessa käsitellään suhdetta, jossa toisella osapuolella, eli tällä esimiehellä tai lähijohtajalla, on formaali määräysvalta toista osapuolta, eli alaista kohtaan. Eli formaali tarkoittaa sitä, että se tulee sieltä hänen asemastaan, hänen niin kuin tehtävän kuvastaan ja siitä, että miten tehtävät on määritelty organisaatiossa. Ja koska tällä toisella osapuolella, eli esimiehellä tai lähijohtajalla, on tätä formaalia määräysvaltaa tätä alaista kohtaan, niin tähän vuorovaikutussuhteeseen liittyy hyvin kiinteästi hierarkkisuus. Ja kun siihen suhteeseen liittyy se ajatus siitä, että tällä lähijohtajalla on mahdollisuus kontrolloida muita, niin se tekee tästä suhteesta varsin haasteellisen, koska se, että meihin pyritään vaikuttamaan, herättää yleensä vastustusta sitä vallan käyttöä kohtaan. No, mikä sitten tällaisessa lähijohtajan asemassa on aavistuksen haasteellista toisaalta on myös se, että lähijohtajien tulisi kyetä vaikuttamaan näihin alaisiinsa ilman, että heillä kuitenkaan on suurta määräysvaltaa. Eli jos ajatellaan vaikkapa jotain tällaista tyypillistä johonkin tuotantoon keskittyvää organisaatiota, niin siellä on näitä tuotannossa työskenteleviä niin sanottu alaisia työntekijöitä, joita sitten heidän vaikkapa tiimin vetäjänsä heille toimivat lähijohtajana, mutta näillä tiimin vetäjillä ei sitten taas siinä organisaatiossa itsessään välttämättä ole suurestikaan valtaa, vaan heillä on ainoastaan valtaa siinä omassa tiimissään. Ja heihin puolestaan sitten kohdistuu myöskin määräysvaltaa heitä ylempänä olevilta organisaation jäseniltä, johtajilta. Tyypillistä on myös se, että nämä lähijohtajan pestit ovat aika tiuhan vaihtuvia ja se saattaa synnyttää alaisissa tällaista innostusta, mutta toisaalta myös epävarmuutta erityisesti työn ja työnkuvan säilymisen suhteen. Eli mitä me käytiin tuossa aikaisemmassa videossa läpi siitä, että millaisia ne työyhteisön vuorovaikutussuhteet ovat, niin myös tähän esimiesalainen suhteeseen liittyy tarve muodostaa näitä vuorovaikutussuhteita toistuvasti, koska ne lähijohtajat vaihtuvat aika tiuhaan. Ja tosiaan sen kautta, koska sillä lähijohtajalla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi alaistensa työnkuviin, niin se synnyttää myös epävarmuutta, että miten minulle käy tässä organisaatiossa, kun tuo lähijohtaja tai johtaja vaihtuu. No mitäs muuta erityispiirrettä tähän esimiesalainen vuorovaikutussuhteeseen liittyy sen hierarkisuuden lisäksi, on jo tuo aikaisemmin mainittu valta. Eli se on aina jonkinasteinen valtasuhde. Se ei ole kahden tasaveroisen jäsenen suhde, vaan se on aina valtasuhde. Ja se on varsin tiedostettu valtasuhde myöskin. Molemmat osapuolet tietävät, että esimies pystyy vaikuttamaan siihen alaiseensa yleensä vahvemmin, mitä se alainen pystyy vaikuttamaan sitten siihen lähijohtajansa. No vaikuttaminen on myös sitten se, että mitä siinä pyritään tekemään. Lähijohtaja tai esimies pyrkii vaikuttamaan siihen, että miten tämä alainen työntekijä pystyy suoriutumaan siitä työstään ja kertomaan, mitä häneltä odotetaan siinä tehtävässään. Ja toisaalta sitten taas alainen pyrkii vaikuttamaan siihen lähijohtajansa sillä tavalla, että hänen työntekonsa siellä organisaatiossa olisi mahdollisimman mieluisaa hänelle ja hän pääsisi sellaisiin tehtäviin, mistä hän kokee olevansa parhaimmillaan. No aina kun meillä johonkin vuorovaikutussuhteeseen liittyy valtaa, niin siihen liittyy myös jonkin asteista vastustamista. Niitä vallankäyttöpyrkimyksiä ja vaikutuspyrkimyksiä pyritään vastustamaan, mikäli niitä ei koeta itselle niin kuin hyödylliseksi. Ja varsinkin, jos se valta, mitä siinä vuorovaikutussuhteessa käytetään, on tällaista pakottavaan pyrkivää, eikä niinkään palkitsemiseen pyrkivää, niin sitä enemmän se sitä vastustamista synnyttää. No tästä kaikesta sitten syntyy myöskin paljon jännitteitä siihen vuorovaikutussuhteeseen. Siellä voi olla kilpailua tai yhteistyötä yhtä lailla niin kuin niissä muissa työyhteisön vuorovaikutussuhteissa. Siellä kamppaillaan siitä, että miten läheisenä tai etäisenä sitä vuorovaikutussuhdetta pidetään, miten riippuvaisia olemme toisistamme ja toisaalta miten itsenäisiä olemme toisistamme. Ja riippuen siitä, että minkälainen organisaation kulttuuri on ja millaisena nämä suhteen osapuolet kokevat sen vuorovaikutussuhteensa, niin siihen toki liittyy varmasti muitakin jännitteitä. No, miten me sitten tulkitaan sitä, että minkälainen tämä esimies-alainen suhde on? Miten me ajatellaan, että minkälaiset tekijät siinä vaikuttaa siihen, että millaiseksi se esimies-alainen suhde muodostuu, niin ensinnäkin nämä suhteen osapuolet, eli työntekijä ja hänen esimiehensä, niin arvioivat toisen kyvykkyyttä suorittaa tehtäviä. Eli tämä lähijohtaja arvioi, että miten työntekijä suoriutuu tehtävistään, mutta niin kuin jokainen, joka on ollut jossain työyhteisössä työntekijänä, jolla on ollut lähijohtaja, niin yhtä lailla tietää, että nämä työntekijät arvioivat myös sitä lähijohtajan kyvykkyyttä suoriutua niistä omista tehtävistään. Ja luonnollisesti sitten sitä arvioidaan yleensä sieltä omasta positiosta käsin, eli miten se toisen toiminta siellä työyhteisössä, miltä se vaikuttaa, miten esimerkiksi alainen tarkastelee sitä, että miten se lähijohtajan toiminta hänen omasta näkökulmastaan on toimivaa, kun taas sitten se lähijohtaja tarkastelee sitä työntekijän suoriutumusta työstä ja siitä, että miten hän pystyy tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti toimimaan siellä organisaatiossa. No niin kuin jokaiseen interpersonaaliseen vuorovaikutussuhteeseen, niin myös se persoonallisuus vaikuttaa. Eli mitä enemmän nämä osapuolet kokevat olevansa samankaltaisia, niin sitä helpompi heidän on tulla toimeen keskenään, näin yleisesti ottaen. Ja mitä enemmän he pitävät siitä toisen persoonasta, niin sitä helpompi on luonnollisesti tulla toimeen sen toisen osapuolen kanssa. No sitten mikä varsinkin niin kuin täältä alaisen puolelta vaikuttaa siihen vuorovaikutussuhteeseen on se, että kun alaisella ei ole sitä formaalia valtaa suhteessa siihen esimiehensä, niin sen sijaan hänellä on asiantuntijuuteen pohjautuvaa valtaa ja sosiaalista valtaa saattaa hänellä myöskin olla. Eli tällä työntekijällä on niitä kollegiaalisia suhteita siellä organisaatiossa, ja niistä kollegiaalisista suhteistahan puhuttiin tuossa aikaisemmalla videolla jo. Hänellä on siellä niiden kollegoidensa kanssa verkostoa, ja toisaalta hänellä on siitä omasta alastaan asiantuntijuutta, ja sitä asiantuntijuutta tarvitaan sen organisaation tuotoksen aikaansaamiseksi, mutta samalla tavalla se esimies tarvitsee tietoja siitä työntekijöiden verkostosta, mitä tällä työntekijällä on. Eli työntekijä pystyy toimimaan tällaisena tulkkina siitä, että mitä siellä työntekijöiden keskuudessa tapahtuu, minkälaisia tarpeita siellä kenties olisi, tarvitaanko jotain tukea, miten ihmiset tuntuvat tulevan toimeen toistensa kanssa, miten he näyttävät suoriutuvan tehtävistään. Ja tätä tietoa se lähijohtaja tarvitsee omassa työssään menestymiseen. No, sitten siihen vuorovaikutussuhteeseen vaikuttaa myös se, että miten samankaltaisena tai erilaisena tämä työntekijäalainen ja esimies sitten kokevat toisensa. Ja on niin, että mitä enemmän samankaltaisuutta me koetaan toisen ihmisen kanssa, niin sitä helpommaksi me koetaan, että meidän on niin kuin työskennellä ja tulla toimeen tämän ihmisen kanssa. Mutta sen sijaan, jos me koetaan, että me olemme kovin erilaisia esimerkiksi arvoiltamme, niin se yhteistyön tekeminen hankaloituu. Ja tämä vaikuttaa sekä sieltä alaisen että sitten johtajan puolelta. No, ylipäänsä se vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa siihen interpersonaalisen vuorovaikutussuhteen rakentumiseen ja ylläpitämiseen. Ja mitkä työyhteisössä nimenomaan tässä esimies-alainen suhteessa on merkityksellisiä, on se, että miten me arvioidaan sen toisen osapuolen mainetta. Eli kun esimies tai lähijohtaja arvioi sitä, että millainen tämän työntekijän maine on siellä työyhteisössä, niin siihen tutkimusten mukaan näyttäisi vaikuttavan erityisesti se, että mitä ja millä tyylillä tämä alainen viestii toisille niin kuin kollegoilleen ja sitten tälle lähijohtajalleen. Ja samalla tavalla myös sitten tämä alainen arvioi sitä johtajan mainetta niin sen mukaisesti, että miten tämä johtaja toimii ja viestii, mutta myös sen mukaan, miten toiset työntekijät tulkitsevat tätä johtajan mainetta. No, toinen asia, mitä siinä arvioidaan, on se, että miten kompetentti tämä toinen, miten osaava, kyvykäs tämä toinen osapuoli tässä tilanteessa on. Ja se, että miten osaavana esimies pitää työntekijää, niin se käsitys muodostuu erityisesti siitä, että miten se alainen tai mitä se alainen viestii, eli minkälaista tietoa hän pystyy välittämään ja miten niin kuin relevantteja ne hänen sisältönsä on siinä viestinnässä. No, jos sitten tarkastellaan tuota valtaa, niin tässä on tietysti kyse tästä sosiaalisesta vallasta tässä esimiesalainen vuorovaikutussuhteessa. Ja nykypäivänä ajatellaan, niin kuin mä tuossa äsken jo esitin teille, että ei ole pelkästään niin, että se esimies tai lähijohtaja vaikuttaa alaiseensa, vaan myös tämä alainen työntekijä pystyy vaikuttamaan siihen lähijohtajaan. Tämä valta voidaan jaotella tällaiseen viiteen erilaiseen kategoriaan, joita on tämä referenssivalta. Eli tavallaan se, että tähän liittyy se, että miten kyvykäs viestimään esimerkiksi tämä osapuoli on ja minkälaisia vuorovaikutussuhteen verkostoja tällä henkilöllä on siinä organisaatiossa, miten hän pystyy niitä hyödyntämään. No sitten sinne liittyy asiantuntijuusvaltaa ja tätä valtatyyppiä voi olla sekä siellä sillä työntekijällä että sitten sillä lähijohtajalla. Eli se lähijohtaja tarvitsee sitä työntekijän asiantuntemusta siihen työtehtävän tekemiseen, mutta toisaalta taas sitten sillä lähijohtajalla on siihen johtamiseen liittyvää asiantuntijuutta ja siihen johtamiseen liittyviin erilaisiin esimerkiksi konfliktinhallintatilanteisiin tai siihen, että miten se organisaatio toimii. No sitten siellä on sitä legitiimiä valtaa, eli lakiin, asemaan perustuvaa valtaa, jota on erityisesti tällä lähijohtajalla. Sitten on palkitsemisvaltaa, eli tätä on taas sillä lähijohtajalla enemmänkin, eli hän pystyy palkitsemaan sitä alaistaan onnistumisista vaikkapa. Ja täällä nyt on itse asiassa kirjoitusvirhe tässä tämän viimeisen pitäisi, täällä on nyt kaksi palkitsemisvaltaa näköjään, tuon viimeisen palkitsemisvallan tulisi olla pakottamisvalta. Ja sillä pakottamisvallalla puolestaan kerrotaan että siitä, että tällä lähijohtajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus saada se työntekijä tekemään sellaisiakin asioita, mitä hän ei välttämättä itse omatoimisesti haluaisi tehdä. No, se valta on niin kuin tämmöinen kompleksinen ilmiö siinä vuorovaikutussuhteessa. Ja se, että miten oikeutettuna sitä lähijohtajan valtaa pidetään ja niitä hänen tämän lähijohtajan vallankäyttöpyrkimyksiä pidetään, niin se vaikuttaa siihen, että miten halukkaasti nämä työntekijät tai alaiset sitten toteuttavat näitä esimiehen toiveita ja tavoitteita. Ja jos nämä koetaan, että nämä eivät ole oikeutettuja, tämä johtaja ei toimi oikeudenmukaisesti, niin silloin se herättää vastustusta ja tavallaan niitä torpataan, niitä torjutaan, niitä vallankäyttöpyrkimyksiä. Samoin, jos nämä alaiset kyseenalaistavat sen esimiehen kyvykkyyden toimia esimiehenä, niin se vaikuttaa siihen, että miten oikeutettuna he näkevät sen esimiehen vallankäyttöpyrkimykset ja vaikuttamispyrkimykset. Mikäli tätä johtajaa ei pidetä kovinkaan osaavana johtajana, niin silloin hänen niin kuin pyrkimyksensä vaikuttaa siihen työyhteisön toimintaan yleensä myöskin sitten pyritään torjumaan. Ja mikä on niin kuin lähijohtajan kannalta merkityksellistä huomata, on se, että yleensä niitä asioita saadaan tapahtumaan parhaiten silloin, kun valtaa ei juurikaan käytetä, vaan kun ne alaiset työntekijät saadaan itse haluamaan toteuttaa niitä asioita, mitkä ovat samansuuntaisia kuin mitä se lähijohtaja toivoisi niiden työntekijöiden tekevän. Ja tämä, että mitä vähemmän valtaa käytetään vuorovaikutussuhteessa, johtuu siitä, että yleensä kun me kohdataan tai huomataan, että meihin kohdistuu vallankäyttöpyrkimyksiä, niin se synnyttää meissä hyvin usein halun vastustaa niitä vallankäyttöpyrkimyksiä. Ja näin ollen se vallan käyttäminen yleensä aina hankaloittaa sitä vuorovaikutussuhdetta, mikä meillä on. No, jos sitten tarkastellaan sitä, että miten sitä tietoa siinä esimiesalainen vuorovaikutussuhteessa jaetaan ja miten siellä pyritään vaikuttamaan, niin siihen, erityisesti siihen tiedon jakoon ja vaikuttamispyrkimysten onnistumiseen vaikuttaa se, että miten avoin ja luottamuksellinen suhde tämän esimiehen ja alaisen välillä on. Eli mitä enemmän siellä on luottamusta ja avoimuutta, niin sitä merkityksellisempää ja monipuolisempaa tietoa nämä osapuolet voivat jakaa toistensa kanssa ja siellä voidaan myös tarkastella sitä, että kuinka paljon sitä tietoa jaetaan määrällisesti, niin yleensä se määrä sitten lisääntyy tällaisessa avoimessa ja luottamuksellisessa suhteessa. Ja se, että jos me pystytään tavallaan pääsemään eroon siitä, että me ajatellaan, että meillä on epävarmuutta siitä, että mitä meidän työnkuvaamme kuuluu ja miten tämä johtaja vaikuttaa meidän työhömme ja tuleeko tästä epämieluisaa. Ja mitä enemmän me pystytään luottamaan siihen meidän lähijohtajaamme, niin sitä todennäköisemmin me pystytään kertomaan tälle lähijohtajalle myös siitä, että mitä siellä organisaatiossa tapahtuu tai mitä siinä työssä tapahtuu, myös niistä vähän negatiivisista asioista ja varsinkin sellaisista negatiivisista asioista, jotka liittyvät tähän itse työntekijään. Eli esimerkiksi minä voin siinä tapauksessa, että minulla on tämmöinen luottamuksellinen ja avoin suhde siihen lähijohtajani, niin minä pystyisin kertomaan hänelle jotain sellaisia asioita myös, että vaikkapa, että olen epäonnistunut jossain työtehtävässä vaikkapa, että tämä ei ihan onnistunut, niin jolloin tavallaan se lähijohtaja saa tarkempaa tietoa siitä, että miten niistä työtehtävistä suoriutuminen ylipäänsä siellä organisaatiossa tapahtuu. Mutta jos meillä ei ole tällaista avointa ja luottamuksellista suhdetta, niin silloin yleensä tällaisia negatiivisia asioita pyritään olla kertomatta niille lähijohtajille, koska yleensä ajatellaan niin, että ne negatiiviset asiat heikentävät sitä työntekijän mainetta ja myöskin sitä lähijohtajan käsitystä siitä, että miten osaava, kompetentti tämä työntekijä on. Ja konfliktithan me yleensä mielletään varsin negatiivisiksi ja juuri tämän vuoksi, että jos meillä ei ole sitä luottamuksellista suhdetta siihen esimieheen, niin silloin sitä tiedonjakoa siitä konfliktitilanteesta yleensä rajoitetaan siinä suhteessa. Ei kerrota, että minulla on vähän kahnausta tuon toisen työntekijän kanssa tai en tiedä, että miten minä pitäisi tästä eteenpäin mennä tämän toisen työntekijän kanssa. Ja silloin siitä se konfliktin käsitteleminen tietysti hankaloituu, koska sitä pyritään piilottelemaan sitä konfliktia. Se ei ole suora sitten se konflikti, eikä sitä tuoda esiin sitten eteenpäin, jotta siihen pystyttäisiin puuttumaan. No myös tosiaan se, että mitä enemmän nämä esimiehet pystyvät vaikuttamaan siihen, että millaiseksi se alaisen tai työntekijän työura muodostuu, niin sitä todennäköisemmin sitten nämä työntekijät suodattavat sitä tietoa, mitä he esimiehelleen tuottavat tai jonka he heille kertovat ja varsinkin niiltä osin, mitä he ajattelevat, että on jollakin tapaa heidän itsensä kannalta negatiivista tai haasteellista tietoa, joka saattaa panna tämän lähijohtajan miettimään uudestaan sitä, että miten kompetenttina, osaavana he näkevät tämän työntekijän ja millaiseksi se työntekijän maine muodostuu. No jos sitten vielä tarkastellaan tätä leader member exchange -teoriaa, niin tämä on ensimmäisiä teorioita, joka lähti liikkeelle siitä, että ei ainoastaan ne esimiehet vaikuta alaisiinsa, vaan myös ne alaiset vaikuttavat sinne siihen esimieheen. Ja tämä on myös ensimmäisiä teorioita, joka lähti siitä perusajatuksesta, että näillä johtajilla on erilaisia suhteita alaisiinsa. Lähijohtajilla on erilaiset suhteet niihin työntekijöihinsä, riippuen siitä, että kenenkä kanssa he ovat tekemisissä. Ja siihen vaikuttaa juuri vaikkapa se persoonallisuus ja kokemus samankaltaisuudesta erilaisuudesta, miten luottamukselliseksi se suhde voidaan muodostaa. Ja tämä teoria pyrkii osoittamaan sen, että nämä lähijohtajien ja alaisten suhteet ovat erilaisia sen laadun suhteen. Eli tämä teoria piirtää kuvaa tällaisista läheisistä, vahvoista sisäpiirisuhteista ja sitten tällaisista heikoista ulkopuolisista vuorovaikutussuhteista. Ja miten tämä ero rakentuu näiden suhteiden välillä on nimenomaan vuorovaikutuksessa. Eli juuri se, että miten avoin se suhde on ja mitä enemmän siinä tietoa jaetaan, niin sitä läheisempänä se näyttäytyy se vuorovaikutussuhde ja sitä vahvempana se suhde näyttäytyy. Ja kun taas mitä etäisempänä nämä osapuolet kokevat sen vuorovaikutussuhteen, mitä vähemmän siinä jaetaan erilaista tietoa, niin sitä heikompana se vuorovaikutussuhde näyttäytyy. Ja aina kun me ollaan vuorovaikutussuhteessa, niin me neuvotellaan jatkuvasti siitä, että millaisena me näemme toisemme siinä vuorovaikutussuhteessa. Eli luotetaanko me toiseen? Arvostetaanko me toista, pidetäänkö me toista samankaltaisena, halutaanko me tarjota toiselle tukea, esimerkiksi tämän kaltaisista asioista. Ja tällaisissa vahvoissa, eli sisäpiirisuhteissa, niin kuin tässä vähän vanhahtavasti ehkä nimetään, niin on keskeistä se, että siinä vuorovaikutussuhteessa lähijohtajan ja alaisen välillä vallitsee luottamus. Nämä osapuolet kunnioittavat toisiaan ja he ovat sitoutuneita siihen vuorovaikutussuhteeseen, mutta myös siihen työyhteisöön. Ja he tarjoavat toinen toisilleen tukea ja he rohkaisevat myöskin se toisiaan. Ei pelkästään lähijohtaja sitä alaista, vaan myös alainen saattaa rohkaista sitä lähijohtajaa tietyissä toimissa. Tässä vuorovaikutussuhteessa, joka on tämmöinen vahva vuorovaikutussuhde, niin nämä osapuolet eivät tavoittele tällaista omaa hyötyään, vaan yhteistä hyötyä, ja heillä on yhteisiä tavoitteita, joita kohti he pyrkivät etenemään. No sitten on tällaisia heikkoja, eli ulkopuolisia suhteita, jossa puolestaan ei ole sitä luottamusta, eikä osoiteta myöskään suurta kunnioitusta tai juurikaan kunnioitusta toista kohtaan. Sitoutuminen siihen vuorovaikutussuhteeseen ja myös siihen työyhteisöön on vähän laista. Tuen osoituksia ei juurikaan ilmaista eikä myöskään tällaista rohkaisemista. Ja nämä osapuolet tavoittelee sitä omaa hyötyä ja omia tavoitteita eikä niinkään yhteistä. Ja ajatuksena tässä LMX-teoriassa on se, että nämä esimiehen ja alaisten väliset suhteet sijoittuvat tälle jatkumolle tämän vahvuuden ja heikkouden, eli sisäpiirisuhteiden ja ulkopuolisten suhteiden jatkumolle. Ja tästä jatkumosta me niin kuin neuvotellaan jatkuvasti, että missä kohti me olemme menossa tässä meidän vuorovaikutussuhteessamme, miten läheinen tämä suhde on, miten avoin tämä on, miten paljon siellä on luottamusta, kunnioitusta, sitoutumista, tukea ja sitä yhteistä eikä niinkään eroavaisuutta. Tämä teoria myös niin kuin tuo esiin sen, mitä niin kuin konkreettisesti työyhteisössä usein ajatellaan, että on niitä henkilöitä, jotka ovat lähempänä sitä esimiestä ja niitä, jotka ovat etäämpänä sitä esimiestä. Ja yleensä on niin, että koska me tiedetään, että se esimies pystyy vaikuttamaan siihen, että vaikkapa että minkälainen se meidän työkuvamme on, niin me pyritään itse mahdollisimman läheisiin suhteisiin sitten sen meidän lähijohtajamme kanssa, jotta me pystyttäisiin vaikuttamaan mahdollisimman hyvin siihen, että minkälainen se meidän oma työnkuvamme on. Ja sitten taas ne siihen vuorovaikutussuhteeseen vaikuttavat asiat, kuten vaikkapa se samankaltaisuus ja persoonallisuus ja yhteisten asioiden löytäminen vaikuttavat siihen, että miten nopeasti siitä voi syntyä tällainen luottamuksellinen, läheinen suhde. Ja aina tokikaan siellä työyhteisössä ei katsota kauhean hyvällä sitä, että jollakulla on tällainen läheinen suhde esimieheen tai lähijohtajaan. Ja se saattaa myös sitten synnyttää kateutta siellä työyhteisössä. Ja mikä sitten olisi keskeistä huomata on toki myös se, että aina esimies ja alainen eivät tulkitse sitä vuorovaikutussuhteen laatua samalla tavalla. Eli voi olla niin, että joku kokee, että hän on hyvin niin kuin läheinen sen esimiehen kanssa ja hän pystyy kertomaan tälle monia asioita ja sitten että heillä on niin kuin tämmöinen likiystävyyssuhde tämän johtajan kanssa, mutta johtaja puolestaan saattaa kokea sen niin, että tämä on hyvin niin kuin tämmöinen työhön painottunut vuorovaikutussuhde, jossa hän saa tarvittavia tietoja siitä työyhteisön toiminnasta tältä työntekijältä, mutta jolle hän puolestaan ei pysty eikä halua myöskään niin kuin kertoa asioita, jolloin tämä työntekijä tulkitsee, että heillä on tämmöinen vahva sisäpiirisuhde, mutta sitten taas tämä johtaja saattaa tulkita tätä, että se on vähän enemmän ehkä tuolla heikomman ulkopuolisemman suhteen puolella. Ei niin vahvasti siinä näy niitä yksityiselämän suhteeseen liittyviä odotuksia hänen näkökulmastaan, kun sitten sen työntekijän näkökulmasta kenties liittyy. No jos tarkastellaan sitä sellaista vahvaa vuorovaikutussuhteita, niin yleensä on tosiaan niin, että ne työntekijät, joilla on tämmöinen luottamuksellinen ja avoin suhde esimiehen, hyötyvät siitä suhteesta. He saavat enemmän yleensä informaatiota ja saattaa olla jopa, että aikaisemmassa vaiheessa mitä muut työntekijät. Ja tämä informaatio voi olla esimerkiksi sellaista, joka kertoo vaikkapa se, että mihin suuntaan organisaation on menossa tai mitä siltä tiimiltä tullaan odottamaan. Samoin he saavat yleensä sitten, kun tämän lähijohtajan kanssa he ovat enemmän tekemisissä, niin he saavat tällaista hyödyllistä palautetta enemmän ja uraohjausta näiltä lähijohtajiltaan sitten enemmän kuin tällaiset, jotka ovat tällaisessa heikommassa vuorovaikutussuhteessa. Ja tämähän nyt on sikäli ihan luontevaa, koska mitä enemmän me ollaan tekemisissä, niin sitä paremminhan me tiedetään toisemme ja tiedetään myöskin se, että miten toinen suoriutuu niistä tehtävistään. Mutta samalla tavalla toki, mitä enemmän niin kuin alainen on tekemisissä sen johtajansa kanssa, niin sitä paremmin hän pystyy myös antamaan palautetta tälle johtajalle hänen suoriutumisestaan, jolloin sen palautteen kautta me rakennetaan ymmärrystä siitä, että minkälainen meidän maineemme siinä organisaatiossa tai työyhteisössä on ja miten kyvykkäänä meitä pidetään siinä työyhteisössä. No, tämmöinen luottamuksellisuus ja avoimuus myös mahdollistaa sen, että siellä tulee tällaisia roolien tai tehtäväsuoritusten ylityksiä, eli ei enää tavallaan tehdä vain niitä tehtäviä, mitä kuuluu itselle, vaan esimerkiksi voidaan pyrkiä auttamaan sitä esimiestä tietyissä tehtävissä enemmän kuin siihen varsinaisesti siihen omaan työtehtävään kuuluisi, jolloin saadaan myös ehkä sit sellaista työkokemusta, mikä ei niin kuin siellä muilla kollegoilla ole mahdollista saavuttaa. Ja tällaisessa luottamuksellisessa ja avoimessa suhteessa myös tämmöinen molemminpuolinen kunnioitus, luottamus ja tuki kehittyvät, ja tämä on niin kuin molemminpuolista. Ja niin kuin se vahvistuu sekä alaisen että sitten sen lähijohtajan näkökulmasta. Ja mitä tyytyväisempiä me ollaan tähän meidän esimiesalainen suhteeseen, niin sitä paremmin me pystytään suoriutumaan työtehtävistä ja sitä sitoutuneempia me ollaan siihen työyhteisöön. Eli tämä koskee taas sekä sitä lähijohtajaa että sitä työntekijää. No, tällaisessa vahvassa läheisessä vuorovaikutussuhteessa nämä valtaerot kapenevat ja siitä ehkä tulee enemmän niin, että myös se työntekijä pystyy vaikuttamaan vahvemmin siihen, vaikkapa, että mihin suuntaan se johtaja sit luotsaa sitä työyhteisöä. Tällaiselle läheiselle vahvalle vuorovaikutussuhteelle on tyypillistä myös se, että siellä käytetään jonkinlaista sisäpiirin puhetapaa, siellä kehittyy tällaisia omia inside-vitsejä ja se niin kuin lisää sitä läheisyyden tunnetta siinä vuorovaikutussuhteessa, mutta kun siinä työyhteisössä muut jäsenet sitten huomaavat tämän, niin se saattaa sitten näissä muissa työntekijöissä lisätä myös sitten sitä kateutta. Ja mitä enemmän me ollaan vuorovaikutuksissa toistemme kanssa, niin sitä helpompi meidän on niin kuin muodostaa meidän arvomaailmamme vaikkapa työyhteisöön liittyen samankaltaisiksi, koska se meidän vuorovaikutus ja meidän mielipiteen ilmaisut ja meidän tiedon jakaminen muokkaa myös sen toisen osapuolen käsitystä siitä, että mikä voisi olla vaikkapa merkityksellistä tässä organisaatiossa. Ja tällaisessa vahvassa läheisessä vuorovaikutussuhteessa me voidaan myös ratkaista tällaisia ongelmia varsin luovasti. Eli ei enää olla niin kuin rajoittuneita johonkin tiettyihin sääntöihin ja rajoihin, vaan tämänkin kautta niin kuin tulee niitä roolin ylityksiä, kun me voidaan pyrkiä viemään niitä ratkaisuja eteenpäin luovemmin. No, täysin ongelmittomia tosiaan ei nämä esimies- ja alainen suhteetkaan ole, ja työyhteisössä konflikteja ilmenee aika usein tällaisissa lähijohtajan ja työntekijän välisessä suhteessa. Mutta koska nämä konfliktit ja myös se konfliktin hallinta itsessään koetaan uhkana sille omalle maineelle, niin yleensä on niin, että nämä alaiset pyrkivät välttelemään konfliktia erityisesti näiden lähijohtajien kanssa. Ja tähän vaikuttaa tosiaan myös se, että me tiedetään, että se lähijohtaja pystyy vaikuttamaan meidän urakehitykseen ja siihen, että minkälainen se meidän maineemme on. Ja sen sijaan pyritään yleensä rakentamaan läheisiä suhteita tähän lähijohtajaan. No, sitten mitä enemmän me ollaan toisaalta toisen kanssa tekemisissä, niin se sitten saattaa lisätä sitä konfliktin mahdollisuutta myös, koska tällaisissa läheisissä vuorovaikutussuhteissa tapahtuvat konfliktit ovat meille merkityksellisempiä. Ja niissä kun kerrotaan sellaisista meille tärkeistä asioista ja jos se toinen ei olekaan samaa mieltä niistä, niin se saattaa järkyttää sitä meidän näkemystä siitä, että minkälaisia me olemme työntekijöinä, minkälainen meidän identiteettimme on, jolloin se siitä konfliktista saattaa syntyä paljon merkityksellisempi kuin siitä syntyisi tällaisessa etäisemmässä suhteessa, johon tavallaan riittäisi pelkästään se, että minun ei tarvitsisi olla enää enempää sen toisen vaikutuksen piirissä. No, niin kuin mä tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin näitä konflikteja ei välttämättä tuoda myöskään sen lähijohtajan tietoisuuteen, mikäli me koetaan, että se lähijohtaja pystyy vaikuttamaan siihen meidän urakehitykseen. Ja tämä nyt koskee erityisesti, jos me ajatellaan sitä etäisyys-läheisyysjännitettä, niin tämä vaikuttaa varsinkin niissä etäisissä suhteissa, koska me koetaan, että se, että me siellä, jos me ollaan etäisessä suhteessa meidän lähijohtajaan ja tuodaan esiin se konflikti, niin se heikentää entisestään meidän mahdollisuuksia rakentaa läheisempiä suhteita sen lähijohtajan kanssa. Ja samoin se lähijohtajien mahdollisuus vaikuttaa formaalisti niihin työntekijöihin, vaikuttaa näihin työntekijöihin ja nimenomaan siihen, että he pyrkivät varsinkin konfliktien yhteydessä vastustamaan niitä vaikutuspyrkimyksiä, mitä sillä lähijohtajalla on. Ja erityisesti tällaisissa esimies-alainen suhteissa, kun ilmenee konflikti, niin siinä tällaisen luottamuksen viestiminen olisi varsin merkityksellistä, jotta se tilanne voisi liennittyä. Eli tulisi sen lähijohtajan pystyä viestimään alaisilleen, työntekijöilleen, että hän ymmärtää, että niitä konflikteja ilmenee ja että niitä voi ilmetä myös hänen kanssaan, mutta että se ei vaikuta siihen, että minkälaiseksi se heidän työuransa kehkeytyy tai onko heillä jatkoa tässä organisaatiossa. Toki jos meillä se konflikti kerkeää tällaiseksi vaikeaksi konfliktiksi rakentua, niin yleensä se lähijohtaja ei pysty lupaamaan, etteikö tämä sitten vaikuttaisi siihen urakehitykseen ainakin siinä kyseisessä organisaatiossa. No, siinä oli tiivistetysti vähän esimiesalainen vuorovaikutussuhteesta. Tässä on kirjallisuutta, jota olen käyttänyt tässä taustalla. Ja seuraavaksi tarkastellaan sitten kollegiaalisia vuorovaikutussuhteita työyhteisössä.